Assalomu alaykum, g'amxo'r va mehribon ota-onalar. Ota-onaning Xudo yo'lida yurishi va unga itoat qilishi farzandlar uchun eng katta baraka va baxtdir. Bilasiz, farzandlar oilada ko'rganiga taqlid qiladi va eng birinchi hayot ustozlari ham ota-onalaridir. Shunga qaramay, hayotingizdagi ba'zi narsalar sizga tinchlik bermayapti. Endi siz Xudoning farzandisiz. Sizda yangi ruh bor. Chunki sizga yangi hayot berish uchun Xudoning ruhi ichingizda makon qilgan. Endi siz, madomiki ichimda yangi ruh bor ekan, ichimdagi boshqa narsalar nima deb so'raysiz? Xudodan alohida mustaqil bo'lish istagi erkinlik ruhining istagidir. Misol uchun, har bittamizning ichimizda bu ruh hanuz mavjud. Qanchalik solih bo'lmang, qanchalik masih kabi yashashga urinmang, ichimizdagi bu ruh bilan kurashishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni, ichimizdagi bu tabiatimiz Xudodan alohida mustaqil harakat qilishni istaydi. Bizning tanamiz shunaqa.
Najotga erishganimizda bundan xalos bo'lmaymiz. Barchamiz undan qutulishni istamaymizmi? Istaymiz, lekin iloji yo'q. Shuning uchun har doim unga qarshi kurashishimiz kerak. Havoriy Pavlus Galatiyaliklarga maktubining 5-bobida biz o'rganishimiz kerak bo'lgan oyatlarni aytadi. Unda shunday deydi: "Yana shuni aytayin, ruh yetakchiligida hayot kechiring. Shunda xudbin istaklaringizni qondirmaysiz. Ya'ni Xudoning ruhiga itoatda hayot kechiring. Axir o'shanday insoniy istaklar ruhga qarshi. Mendagi mustaqil bo'lish istagi Xudoning ruhiga qarshi-ku. Ruhning istaklari esa insoniy xudbin istaklarga qarshidir. Ularning ikkalasi bir-biriga qarshi. Shuning uchun sizlar xohlaganingizni qila olmaysizlar. Misol uchun kimdir aytishi mumkin: "Men to'g'ri ishlar qilishni istayman, biroq ichimda nimadir bunga to'sqinlik qiladi va men o'sha to'g'ri ishni qilmayman."
Ichimizda shunday kurash ketadi. Xudodan alohida mustaqil harakat qilsak, hayotimiz kalomda keltirilgandek bo'ladi. Xudbin istaklarga erk berish quyidagilarni keltirib chiqarishi hammaga ayon: fahsh, zino, harom xarishlik, axloqiy buzuqlik, butparastlik, Xudodan boshqa narsalarga sig'inish, folbinlik, barcha turdagi bashoratlar, issiq-sovuq qilishlar, dushmanlik, janjalkashlik, rashq, jahldorlik, g'alamislik, nizolaru har xil guruhlarga bo'linish, baxillik, ichkilikbozlik, aysh-ishratga berilish. U mana shularning hammasi haqida gapirgan. Mana u nima demoqchi? Insoniy xudbin istaklarni qondirish uchun urug' ekkanimizda bunga hissa qo'shgan bo'lamiz. Fosiq narsalarga quloq solsam, fosiq narsalarga nazar solsam, solih hayotim uchun befoyda joylarga borsam, nima qilayotgan bo'laman? Xudbin istaklarimni qondirish uchun urug' ekayotgan bo'laman. Men uni parvarishlayotgan bo'laman.
Shunday ekan, o'zingizga savol bering. Solih xarakterli bo'lib o'sishni istaymanmi? Hayotda solih bo'lishni istaymanmi yoki fosiq bo'lishnimi? Siz unga jilo berishingiz, turli ranglarga bo'yashingiz, nimani istasangiz qilishingiz mumkin. Bu bilan muqaddaslik va solihlikka emas, aksincha shafqatsizlik, axloqsizlik, fosiqlikka hissa qo'shayotgan bo'lasiz. Biz isyonkor odamlarning avlodimiz. Ekishning ma'nosi shuki, agar men biror narsa ekayotgan bo'lsam, o'shanga tashnaman degani. Men uni so'rib olaman, qabul qilaman, rozi bo'laman. Inson nima uchun o'tirib olib behayo filmlarni ko'radi? Nima uchun inson bunday kinolarga qiziqadi? Nima uchun inson hissiyotlarni jumbushga keltiradigan kinolarni tomosha qiladi? Bu bilan Xudodan mustaqil bo'lishni istaydigan fosiq tabiatlarini oziqlantiradilar. Ichidagi nimanidir boqadilar. Buning oqibatida esa hayotlari asta-sekin Xudodan uzoqlashib ketayotganini anglamaydilar.